Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizimin teknik dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Opozita thotë se nuk i ka braktisur ende mandatet në kuvend. Drejtuesit e arsimit sërb në Kosovë thonë se nuk e kanë problem të furnizohen me tekstin nga Serbia. Distribucioni i furnizimit me energji elektrike KEDS nuk lëshon kupon fiskal, ndryshe nga kompanitë e tjera private. Ushtria në Sudanin Jugor ka përdhunuar gra në vend të marrjes së pagave, thuhet në një raport të OKB-s. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita nuk ka marrë ende vendimin final për braktisjen ose jo të kuvendit. Aktualisht nuk ka një qëndrim të përbashkët të opozitës, thonë përfaqësuesit e saj. Ata vetëm pajtohen se kuvendi aktual duhet të shpërbëhet dhe se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Tensionet midis pushtetit dhe opozitës kanë nisur qysh në fund të gushtit, kur kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënshkruar marrëveshje me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Partitë politike opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën ende nuk kanë një vendim të prerë për atë se a do të braktisin përfundimisht kuvendin e Kosovës apo jo. Aktualisht ka një ide që të braktisen seancat dhe të shkohet vetëm në seancën edhe cilën eventualisht do të shpërndajë kuvendit dhe shpallin zgjedhjet e parakoshme. Bisedimet lidhur me vendimin final pritet të vazhdojnë edhe më tej, thonë Partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se liderët e partive politike janë duke u konsultuar për harmonizimin e qendrimeve për t'i dhënë fund pjesëmarrjes në seancat e Parlamentit të Kosovës.
Do të zhvillohen takime mes partive politike, të cilat mendojnë se do të marrin qëndrim që të mos shkohet më në seanca.
Edhe kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka deklaruar se vazhdimi i përdorimit të gazit lotcjellës në seancat e kuvendit është i panevojshëm. Limaj një ditë më parë tha para gazetarëve se gazit lotcjellës i ka ardhur fundi dhe se opozita do të gjejë forma të tjera për të ofruar një shpresë që sipas tij po e presin qytetarët.
Ne jemi duke biseduar derisa ta kemi qendrën përbashkët të opozitës.
Kauza e përbashkët e opozitës, sipas kryetarit të partisë Nisma, Fatmir Limaj, është largimi i qeverisjes aktuale dhe shkuarja në zgjedhjet e parakoshme.
Në emër të kësaj kauze do të gjinë gjumha dhe qendrimi i përbashkët. Ky është regjim totalitar, duhet me edhe në regjime totalitare nuk ka vend për zero opozitar.
Ndërkohë në lëvizjen vetëvendosje thonë se aktualisht nuk ka një qendrim lidhur me largimin ose jo të opozitës nga kuvendi. Ende nuk kemi vendim të përbashkët si opozitë bashkuar për diçka të tillë. Janë diskutuar gjërë e gjatë mendimet e qendrimit rreth asaj se si do duhej vazhduar protestat tona brenda institucioneve. Në anën tjetër, opozita e bashkuar vazhdon të konsolidohet në terren dhe po punon vazhdimisht për protestën e 26 marsit, ka thënë Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje përmes një përgjigje me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë. Në anën tjetër, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi tha se ideja për dorëzimin e mandateve të deputetëve nga opozita ka dalë nga AK-ja dhe Nisma për Kosovën dhe se sipas tij, propozimi ka filluar të përkrahet edhe nga Lëvizja Vetëvendosje si subjekti më i madh opozitar.
Vetëvendosja është parë dje që është bashkë me këto iniciativa dhe që në një të ardhme vetëm në seancën në cilën thirret parlamenti për të shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme apo të parakoshme dhe të shpërbëhet parlamenti.
Ndryshe përfaqësues të partive politike në opozitë thonë se janë unik në synimet e tyre për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë aktuale. Seanca e djeshme në kuvendin e Kosovës, e cila ishte e para që nga zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës Hashim Thashi, ka kaluar me zhurmë si dhe hedhjet e gazit lotcjellës nga opozita. Subjektet politike në opozitë kanë nisur protestat e tyre në kuvend dhe jashtë tij, duke e kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ata thonë se ato marrëveshje janë të dëmshme për tërësinë territoriale të Kosovës. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka dhënë interpretimin e saj mbi kushtetueshmërinë e marrëveshjes për asociacionin, duke thënë se disa pjesë të saj nuk janë në harmoni me kushtetutën. Opozita ka paralajmëruar për 26 mars mbajtjen e një proteste për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë, kurse përfaqësuesit e qeverisë po kërkojnë nga opozita që shqetësimet e saj të debatojë në institucione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës thonë se kanë ndaluar hyrjen në Kosovë të teksteve shkollore nga Serbia që nga shtatori vitit 2015. Kjo, sipas tyre, është kundër përgjigje ndaj Serbisë, e cila nuk ka lejuar që tekstet shkollore të Kosovës t'ju dërgohen zënësve shqiptar në komunat e Preshevës dhe Bujanocit. Por drejtuesit e arsimit serb në Kosovë thonë se nuk kanë pasur ndonjë problem me furnizim me tekste shkollore nga Serbia. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një kamion me rreth 100.000 tekste shkollore nga Kosova ko më parë është kthyer nga kufiri Kosovë-Serbi me vendim të autoriteteve të Kosovës për shkak se ka kaluar afati ligjor i qëndrimit në terminalin doganor. Ky kalim i afatit ligjor në terminalin doganor ka ndodhur për shkak se Serbia ka zvarritur procesin që këto tekste të hynë në territorin e saj për t'iu dërguar si donacion nga Kosova nxënësve fillorist në shkollat e Preshevës dhe Bujanocit. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Republikës së Kosovës Bajrami ka deklaruar se si reagim ndaj kësaj sjellje të Serbisë, ministria që ai drejton u ka bërë kërkesë doganave dhe policisë së Kosovës që të mos lejojnë importimin e teksteve shkollore nga Serbia pa miratimin e ministrisë.
Ministria e Arsimit është e vendosur që të qëndrojë pranë reciprocitetit dhe kërkojë nga agjencitë ekzekutive, dogana Kosovës dhe policia Kosovës që të ndalojnë cilindo tekst shkollor derisa tekstet tona që janë donacion të shkojnë në destinacionin e planifikuar.
Zyrtarët e doganave të Kosovës theksojnë se kërkesa e Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeverisë së Kosovës është respektuar. Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganës së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se që nga momenti i marrjes së vendimit, dogana ka penguar hyrjen e teksteve mësimore serbe në Kosovë.
Unë mund të them me shumë siguri se ndepon e doganës në Mitrovicë, është një qasje e librave që ladjon zalë, atë janë tekstet shkollore të Serbisë, të cilat gjendën në depo. Gjithë librat cilat kanë ardhur përmes doganës, praktikisht cilat e dogana i ka kontrollu, ato cilat janë parapamë me vendimin e ministrit Bajrami, ato janë të ndale, janë në depon e doganës në Mitrovicë, cilat janë të ndale edhe nga viti i kaluar.
Por, i ashtu quajturi, kryeshef rajonali drejtorisë arsimit të Ministrisë së Arsimit të Serbisë në Kosovë, Predrag Stojqetović, ka thënë në radios Evropa e Lirë, se deri më tash nuk ka pasur ndonjë problem me furnizim e tekste shkollore nga Serbia.
Do sada nije bilo nikakvi problema, išlo je normalno, nikakvi problema nismo imali usnadevanje do sada. Naravno, po proceduri koja je dogovorena.
Deri më tash nuk ka pasur ndonjë problem dhe gjithçka ka kaluar normalisht. Nuk kemi pasur ndonjë problem me furnizim deri më tash dhe natyrisht gjithë kjo sipas procedurës për të cilën ekziston marrëveshja. Unë nuk e di se çfarë janë ato marrëveshje, por kryesisht për mua është e rëndësishme që ato tekste shkollore kanë arritur me kohë deri te nxënësit dhe rreth kësaj nuk ka pasur ndonjë problem, ka theksuar Stojqetović. Ai ka shtuar se megjithatë vetëm gjatë muajit të fundit është penguar hyrja e teksteve shkollore promovuese për vitin ardhshëm shkollor, të cilat është dashur të kontrollohen nga ana e shkollave dhe prindërve. Ligjet e Kosovës e lejojnë që shkollat në të cilat procesi mësimor mbahet në gjuhën serbe të punojnë sipas plan programeve të Serbisë, por kjo nuk ndodha në asjelltas edhe për nxënësit shqiptar në komunat e Preshevës dhe Bujanocit, të cilat nga shqiptarët që jetojnë atje njihet si Lugina e Preshevës. Kryetari i komunës së Bujanocit, Nagip Arifi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se mënyra në të cilën janë detyruar mësimdhënës si të zhvillojnë procesin mësimor për nxënësit e shqiptar në komunat e Preshevës dhe Bujanocit, paraqesin shkelje të drejtave themelore të njerëzit.
Pas përtesh, nxënësit e shkollës fillore dhe mosnoflasme për nxënësit e shkollës mesme nuk kanë tekste shkollore. Profesorët ligjerojnë sikur se në shekullin e 19, ligjerojnë nxënësit marrin shënime. Tekste shkollore nuk ka për fat keq. Unë kisha me shfrytzuar rastin dhe me bën një apel që nëse qeveria e Republikës Kosovës merr një vendim që të zbatojë të reciprociteti, atër të zbatot me përpikri dhe mos të ketë asnjë lëshim në drejtim, sepse Serbia vetëm në asë mirë mund të njohë të drejtat e pakicave dhe të drejtat e njerëzve.
Arifi ka shpjeguar se vitin e kaluar ai dhe kryetari komunës së Preshevës kishin kërkuar në forum zyrtare nga Ministria e Arsimit të Serbisë që për nxënësit shqiptar në shkollat fillore të lejohet përdorimi teksteve shkollore nga Kosova. Sipas tij, kjo ministri nuk ka kthyer asnjëherë përgjigje zyrtare ndërkohë që tekstet të cilat i ka dërguar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Qeverisë së Kosovës janë kthyer prapa nga autoritetet serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Procesi i pajisjes së kompanive private me aparate elektronike fiskale ka filluar që disa vite, por distribucioni i furnizimit me energji elektrike, i njohur si KEDS, edhe pse është kompani private, është liruar nga ky obligim. Zyrtarët e KEDS-it thonë se veprojnë në përputhje të plot me udhëzimin administrativ që është në fuqi, por sipas shoqërisë civile, KEDS-i duhet të trajtohet njësoj si edhe kompanitë tjera private dhe të lëshoj kupon fiskal për pagesat e kryera. Kronike Nadia Ahmetit.
Distribucioni i furnizimit me energji elektrike KEDS, edhe pse që nga viti 2013 i është nënshtruar procesit të privatizimit dhe vepron si kompani private, është liruar nga pajisja me aparate elektronike fiskale. Këto aparate nevojiten për lëshimin e kuponeve fiskal pasi çdo pagese të faturës. Lirimin nga ky obligim është bërë në bazë të një udhëzimi administrativ për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale që ka hyrë në fuqi në mars të vitit e kaluar. Zëdhënësi i kësaj kompanie, Viktor Buzhala, thot se KEDS vepron në përputhje të plot me udhëzimin që është në fuqi.
Syja është sepse KEDS-i si furnizues i shërbimeve publike është i liruar nga vendosja e printereve fiskal, në fakt është urdhëresa administrative e qeverisë së Kosovës përkatësisht që e precizon qartë që kompanitë energjetike që janë të liruara që të mos vendosin printere fiskale.
Në udhëzimin administrativ thuhet se ndërmarrjet e energjisë, shërbimet komunale të telekomunikacionit si dhe ndërmarrjet tjera publike nuk janë të obliguara të pajisen me aparate elektronike fiskale. Por përfaqësues të shoqërisë civile shprehen se që nga koha privatizimit, kjo kompani është favorizuar nga qeveria Kosovës. Visar Azemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm KOSID, thotë se kjo organizat ka kundërshtuar vazhdimisht udhëzimin administrativ. Si pas ti, KEDS duhet të trajtohet të barabart me kompanitë tjera private.
Fakt kam ngreni paralele mes KEDS-it dhe IPKOS, ku të dyja funksionojnë Kosovë dhe njëra të gjërohet me lëshu kupon fiskal, e tjetra jo. Të dyja të në kompani private, cilat kanë leja sejtë këtu. Ne kem thënë që KEDS në asë një moment nuk duhet të trajtohet ndryshën nga operatorës tjerë, të cilat janë të obliguar për të lëshojnë kuponin e tatimin fiskal.
Edhe zyrtar të shoqatës së operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale vlerësojnë se kompanitë e privatizuara e që janë me pronar privat duhet të pajisen me arka fiskale. Zëdhënësi kompanive të licencuara për pajisje fiskale Kestrin Kumnova thotë se qytetarët kanë vërejtje të shumta për mos lëshimin e kuponeve fiskale nga KEDS.
Kompanitë e arkave fiskale janë të gatshme të furnizojnë KEDS-in me pajisje fiskale, mirë po ata po thirrën udhëtimin administrativ që i liron nga fiskalizimi kompanitë publike dhe nuk po pajisen me arka fiskale. KEDS-i nuk është kompani publike, por private dhe si e tillë është dashur të fiskalizohet. Ministri i Financave gjatë ndryshimit të udhëzimit administrativ ka liruar këtë kompani nga fiskalizimi.
Për disa vite ka filluar procesi i pajisjeve me aparate elektronike fiskale për të gjitha bizneset aktive në Kosovë, por si i tillë vazhdimisht është neglizhuar. Sipas Kumnovës, llogaritet që janë mbi 19.000 biznese që operojnë pa pajisje me aparate fiskale. Në anën tjetër, Ministria e Financave dhe Administrata Tatimore e Kosovës vazhdimisht kanë bërë thirrje bizneseve për fiskalizim, madje gati që një vit edhe shpërblejnë qytetarët të cilët grumbullojnë kupona fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për një vit në Kosovë, rreth 200 gra preken me kancer në gjih. Para 2 vjetësh në shërbim të grave është vënë një mamograf mobil. Grat kanë mundësi të bëjnë kontrole falas të gjirit dhe interesimi për një procedurë të tillë është gjithnjë në rritje. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Forma më e shpesht e sëmundjes së kancerit e regjistruar në Kosovë te gratë është kanceri i gjirit. Ndonse nuk dihet numri i saktit të gjitha grave që vuajnë nga kjo sëmundje, rreth 200 raste të reja paraqiten çdo vit në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Gratë prekura me kancerin e gjirit bëjnë thirrje që kontrollet të jenë sa më të shpeshta, për shkak se siç thon ato, diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Para dy vitesh një mamograf mobil u vu në shërbim të grave, të cilat duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Grupi i grave deputete kanë qenë ato që kanë iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje dhe mundësi të gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës që të kryejnë kontrollet e gjirit. Koordinatori i këtij mamografi Ardian Biçaku ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se janë ekzaminuar mbi 3000 femra dhe janë diagnostikuar 25 raste me kancer të gjirit përmes mamografit mobil.
Deri më tani janë ekzaminuar, gjithsesi deri më 29 shkurt janë ekzaminuar në total 3105 femra, duke përfshirë 15 komuna të kaluara deri tani dhe tani mamografi mobil zgjedhet komunën e Shtërpës. Ne llogarisim se për të projekt shumë të suksesshëm, pasi që interesimi i femrës kosovare për ekzaminim mamografik është vazhdimisht në rritje, këta e shohim nga kërkesat e vazhdueshme nga komunat për të organizuar vizitat e mamografit mobil në komunat e tyre. Çka është ajo më e rëndësishme është se nga tre raste të zbuluara që janë të evidentuar dhe që mund të konfirmojnë, janë raste që janë zbuluar në stade shumë të hershme që garantojnë një shërim të suksesshëm.
Në Institutin Onkologjik për një vit lajmëruan rreth 200 raste të sëmundjes me kancer të gjirit. Kjo bëhet e ditur nga onkologu Arben Bislimi.
Ne gjithmonë tiremi në raste të reja, dhe në raste të reja që posedojnë bazë dhënave që i kemi nga Instituti Onkologjik, dhe rastet me kancer gjiri kanë qenë diku 198 për vitin kalendarik 2015. Të krasu me vitin tjetër, në 2014, situatë është aty, në më thonë nuk kemi ndonjë rritje evidente.
Tutjarë, Ben Bislimi flet edhe për furnizimin me barna në Institutin Onkologjik për trajtimin e kancerit.
Gjithmonë ka vend për të bëhet ma mirë, të plësohet lisa esenciale, ne komunit kemi punu në këtë drejtim që të rishqyrtohet kjo listë esenciale, domethënë listë edhe vitale e banave që kemi në klinikën onkologjike. Nuk kemi edhe keq, por gjithnjë ka hapësirë, gjithmonë ka vend të bëhet mirë më mirë.
Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani kishte deklaruar për Radion Evropa e Lirë se ndonse për trajtimin e sëmundjes së kancerit në Kosovë kërkohen rreth 9 milion euro në vit, institucioni që ai udhëheq kanë dar 5 milion euro për këtë sëmundje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë të zhvillimet në rajon, në Shkup sot ka nisur gjyqi 11 personave të akuzuar për pjesëmarrje në luftrat e huaja. Ata janë arrestuar verën e kaluar dhe disa prej tyre kanë pranuar fajsin. Detajt nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
6 nga 11 të akuzuarit sot para gjykatës penale të Shkupit kanë pranuar veprën penale për të cilën ngarkohen, përkatësisht se kanë qenë pjesë e indoktrinimit dhe nxitjes së të rinjve nga Maqedonia për të marrë pjesë në luftrat në lindjen e mesme në kuadër të formacionit terrorist ISIS. Pas kësaj gjykata penale ka kërkuar që në bashkëpunim me prokurorin të merret vesh rreth dënimit të këtij grupi që u arrestua gjatë verës së vitit të kaluar në kuadër të aksionit antiterrorist celula të ministrisë së punëve të brëndshme të Maqedonisë të realizuar në disa qytete të Maqedonisë. Gjatë aksionit në fjalu, bastisën edhe disa objekte fetare për të cilet bashkësia fetare islame kishte theksuar se nuk janë në kontrolin e saj, me shras u arestuan dhe klerik fetare nga Shkupi, Tetova dhe Gostivari. Përderisa 5 të akuzuarit e tjerë, para gjykatës janë shprehur se nuk kanë asnjë lidhje me grupin që ka rekrutuar persona për të luftuar në Irak dhe Siri. Ekspertët e sigurisë theksojnë se çështja e terrorizmit duhet të trajtohet me shumë kujdes për të mos nxitur reagime anësore në një kohë kur stabiliteti politik në Maqedoni është shumë i brisht. Pavle Trajanov, ish ministër i punëve të brëndshme, aktualisht deputet në Parlamentin e Maqedonisë, vlerëson se organet gjyqësore, si dhe të gjitha institucionet e tjera të Maqedonisë, të cilat janë të përfshira në luftën kundër pjesëmarrjes së shtetasve të Maqedonisë në aktivitetet ushtarake në luftrat e huaja, duhet të jenë shumë transparente, veçanërisht gjatë realizimit të proceseve gjyqësore. Në përgjithësi proceset gjyqësore për rastet në fjalë, përkatësisht kur kemi të bëjmë me pjesëmarrjen e shtetasve të Maqedonisë në luftrat në Siri dhe Irak, duhet të jenë të hapura për opinionin dhe tërësisht transparente, si preventiv për rastet e tjera të mundshme që mund të paraqiten në Maqedoni. Në këtë drejtim do thosha se është me shumë rëndësi të kyçen të gjithë faktorët relevant, si Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë, sektori civil, mediat, por gjithsesi dhe partitë politike, për të parandaluar dukurinë e kyçes së shtetësve të Maqedonisë në luftrat e huaja, e cila gjithnjë më shumë është prezente në shoqërinë tonë, thot Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme. Ndryshe në bazë të kodit penal të Maqedonisë, pjesëmarrja ose rekrutimi i personave për të përfshirë në luftrat e huaja paraqet vepër penale për të cilën parashihet më së paku 5 vjet burg. Ndërkohë që Bashkësia Fetare e Maqedonisë disa herë ka theksuar se kundërshton pjesëmarrjen e qytetarëve të Maqedonisë në luftrat në Siri dhe Irak, duke i konsideruar ato si të pakuptimta dhe në kundërshtim me parimet islame. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Italia dhe Shqipëria po bashkëpunojnë ngushtë për parandalimin e një fluksi të refugjatëve sirian, afgan dhe irakian që do të arrinin përmes rrugës së Adriatikut nga Shqipëria në Itali. Për këtë qëllim, ministri i punëve të brendshme i Italisë ka paralajmëruar edhe një vizitë në Shqipëri. Nga Tirana raporton Mirela Milori.
Përpara takimit të ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, ministri i brendshëm italian Angelino Alfano ka deklaruar se autoritetet italiane dhe shqiptare po bashkojnë përpjekjet për përgatitjen dhe parandalimin e një fluksi refugjatësh sirian, afgan dhe iraken përmes rrugës Adriatikut nga Shqipëria në Itali. Ministri Alfano ka deklaruar se për këtë qëllim do të vizitojë Shqipërinë pas disa ditësh. Puna që kemi bërë ditë e fundit me Turqinë shërben pikërisht për të shmangur opsionin e rrugës së Adriatikut. Presidenti i Italisë është në kontakt me kryeministrin e Shqipërisë dhe unë me ministrin e brendshëm të Shqipërisë. Ministri i brendshëm shqiptar vizitoi Romën javën e kaluar dhe unë do të vizitoj Shqipërinë brenda disa ditëve në mënyrë që të bëjnë të gjitha përpjekjet për të parandaluar fluksin e refugjatëve nga Shqipëria drejt Italisë, si dhe për luftën kundër terrorizmit, tha Angelino Alfano, ministër i brendshëm italian. Ai është shprehur për mediat se marrveshja për refugjatët midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë shmang përçarjet në gjirin e shteteve antare të Bashkimit Evropian dhe zvoglon mundësinë e krijimit të rrugëve të reja, si ajo nga Shqipëria. I pyetur për një mundësi të kalimit të 140.000 refugjatëve nga Shqipëria drejt Italisë, zoti Alfano është shprehur se faktet nuk flasin për një evidencë të tillë. Kryeministri Edi Rama deklaroi të enjtën sërish që Shqipëria do të presë refugjat vetëm nëse kalimi tyre do të jetë pjesë e një plani europian për sistemimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Senati i Shteteve të Bashkuara për kundër dilemave ka miratuar marrëveshjen për të shitur avion luftarak Pakistanit. Kjo edhe për kundër faktit se vetë Washingtoni ka akuzuar hapur inteligjencën pakistaneze për mbështetjen e grupeve terroriste. Dëgjojmë për holësitë e tjera, kronikën në vazhdim. Senatorët amerikanë kanë pasur dilema për shitjen e avioneve luftarak F-16 në Pakistan, duke e cilësuar atë si alat të pasigur të Shteteve të Bashkuara, por në fund e kanë mbështetur marrëveshjen. Senati ka votuar me 71 vota kundër rezolutës e cila do ta bllokonte marrëveshjen prej $700 milionë me korporatën Lockheed Martin, ndërsa 24 vota kanë qenë për. Sponsor i rezolutës ka qenë senatori republikan Rand Paul, njëherësh ish kandidat për president të SBA-s. Edhe pse qeveria e Pakistanit është konsideruar aleati i Amerikës në luftën kundër terrorizmit, sjellja e Pakistanit do të sugjeronte ndryshe, ka thënë Paul. Edhe pse u japim atyre miliarda dollar ndihma, ne jemi të vetëdijshëm se inteligjenca e tyre dhe aparati i tyre ushtarak ndihmon talibanët afgan, ka shtuar ai. Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të bindin Pakistanin që të përdorë ndikimin e tij dhe të sjellë talibanët në tryezën e bisedimeve për paqe me qeverinë e Afganistanit. Pas që ka siguruar Islamabadin si vend për bisedime, Pakistani nuk ka arritur të bindë talibanët, gjë që ka zemëruar Washingtonin dhe Kabulin. Për më tepër, Washingtoni ka akuzuar hapur Agjencinë e Inteligjencës të Pakistanit për mbështetje të rjetit Haqqani, një fraksion ky i talibanëve i cili është shpallur grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Inteligjenca pakistaneze, megjithatë, ka hedhur poshtë akuzat. Fakti që rezoluta e senatorit Paul për të bllokuar shitjen e avioneve luftarak për Pakistanin ka siguruar mbështetjen nga pothuajse 1/4 e senatit, tregon se sa të thyera janë marrëdhëniet midis dy vendeve. Administrata Obama, muajin e kaluar, ka miratuar shitjen avionëve F-16 në Pakistan, por disa aleat demokrat, përfshirë senatorët Chris Murphy, Mark Warner dhe Joe Manchin, kanë votuar kundër shitjes. India po ashtu ka protestuar fuqishëm kundër shitjes avionëve të tillë të sofistikuar te rivali i saj bërthamor. Kryetari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë Bob Corker u ka bërë thirrje kolegëve të tij që të lejojnë shitjen edhe pse Pakistani, sipas tij, ka bërë dredhi ndaj Shteteve të Bashkuara. Corker ka thënë se bllokimi i shitjes do ta turpërojë publikisht Islamabadin dhe do ta detyrojë ato që të blejë avion luftarak nga Rusia ose Franca. Por Corker dhe mbështetësit e tjerë të marrëveshjes kanë rënë dakord që të pengojnë financimin e SHBAZ për të ndihmuar Pakistanin në pagesat e luftëtarëve. Ndalimi i subvencioneve dërgon një mesazh shumë të nevojshëm për Pakistanin që ai të ndryshojë sjelljen e tij, ndërsa bllokimi i shitjes së avionëve luftarak do të bënte më shumë dëm, sepse do t'ju hapte rrugë vendeve si Rusia dhe Kina që të shesin në Pakistan, si dhe do të pengonte bashkëpunimin më të madh kundër terrorizmit, ka thënë Corker.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka thënë se vendi i tij detyrohet të paguajë për gabimet e Bashkimit Evropian në lidhje me krizën me migrantë. Maqedonia ka mbyllur kufirin me Greqinë duke bërë që 10 mijëra migrantë të mbeten të bllokuar në shtetin fqinj. Në krizën me migrantë, ne kemi shpenzuar 25 milion euro nga paratet taksa paguesve tanë dhe kemi shpallur krizë kombëtare. Çfarë kemi marrë nga Evropa në këmbim? Asgjë, asnjë cent, ka thënë Ivanov për gazetën gjermane Bild. Nuk jemi as vendi BE-s as në zonën Schengen as në NATO, ka shtuar ai. Po të mbështeteshim te Brukseli, ne do të ishim vërhur nga xhihadistët, ka thënë Ivanov. Austria, Slovenia, Kroacia, ashtu si edhe Serbia dhe Maqedonia kanë mbyllur këtë javë një anshëm kufijt për të penguar rrjedhën e migrantëve. Ky veprim është kritikuar nga BE-a. Milicitë aleate të ushtrisë së Sudanit Jugor janë lejuar të përdhunojnë gratë në vend të pagave derisa kanë luftuar kundër rebeleve, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Hetuesit kanë gjetur se 1300 gra janë përdhunuar vetëm vitin e kaluar. Në raport po ashtu thuhet se milicitë kanë vjedhur prona personale. Shkalla dhe lloji i dhunës seksuale i kryer në Sudanin Jugor përbën një nga abuzimet më të tmerrshme me të drejtat e njerëzit në botë, ka thënë komisionari për të drejtat të njerëzit i OKB Zeid Rad Al Hussein. Ish kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Ben Carson ka konfirmuar se mbështetja e tij do të shkojë për miliarderin Donald Trump në karrën për president. Ai ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët me Trumpin në Florida. Carson është tërhequr nga gara javën e kaluar pasi nuk ka arritur të sigurojë mbështetje të mjaftueshme. Carson është ish kandidati i dytë presidencial që mbështet Trumpin pas guvernatorit të New Jersey, Chris Christie. Trump ka thënë sot se nëse zgjidhet president, do të mposhtë grupin militant Shteti Islamik. Japonia ka shënuar sot për vjetorin e 5 të tsunamit shkatrues, i cili ka vrarë mbi 18.000 njerëz dhe ka shkaktuar rrjedhje radioaktive në centralin bërthamor Fukushima. Tsunamit i ka paraprirë një tërmeti i fuqishëm prej 9 shkallësh të Richterit. Perandori japonez Akihito, perandoresha Michiko dhe kryeministri Shinzo Abe kanë udhëhequr ceremoninë sotme në Tokyo, e cila është ndjekur nga zyrtarë dhe të mbijetuar. Të gjithë ata kanë mbajtur një minutë heshtje në orën e saktë kur ka ndodhur tërmeti. 5 vjet pas katastrofës, 180.000 njerëz vazhdojnë të jenë të zhvendosur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjë e së ndërruar kështu kemi ardhur në fond, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Krejt para mbylljes, ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshin.